galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2023 ay tahay 8, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddan idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah koonfur galbeed oo ku dhawaaqday wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Horumar iyo nabad iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo barwaaqo inay helaan mas-uuliyadaha ka saaran. Si marka intaas loo helo, waxay ku xiran tahay waa la dagaalanka iyo qiribtirka khawaarijta Al-Shabaab.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan howlgallada milatariga ee Soomaaliya ka socda.
Dagaal ka bilowday Hiiraan oo dadka deegaanku ay isxil qaameen guul ka soo gatay ayaa la sii cayiriyey. Deegaan ballaaran oo aad u badan oo wax badanna la haystay ayaa diil ay kulu yahay lala xoreeyey. Waddada xamar ka soo baxda ee ilaa Dowluug Tabataana ee marmar tuugtuugaya laga baqamaanay way furantay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo dunida ah ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Boqolaal ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa dhintay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu axadda maanta ta'a waxa uu ka digay in uu dhaco dagaal dheer oo adag iyo in xaaladda Israa'iil iyo Hamas ay ku dhinteen boqolaal qof oo labada dhinac ah kadib weerarkii lama filaanka ay kooxdu ku qaadeen Israa'iil Sabtidii uu noqday mid saameyn shacab geysta. Dagaalkan oo ah kii ugu dhiiga badnaa muddo 19 ah ayaa dhacay kadib markii Xamaas ay shalay qaaday weerar gantaalo ah oo ay adeegsatay gantaalada dagaalka, isla markaasina ay weeraradeeda ka qaadeen dhinacyada dhulka, cirka iyo badaba. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 200 oo Israa'iiliyiina, kuwo ka badan 1000 kaletana oo askartu ay ka mid yihiin ay dad rayid ahna la afduubtay. Hase yeeshee, wakaaladaha wararka ayaa waxa ay warinayaan khasaaraha inuu intaasi ka badan yahay. Dad shacab ah oo iyagu u badan labada dhinac ayaa dhimashadu ay si weyn u saameysay, waxaana wakaaladda wararka a p ay warineysaa in dhimashadu ay gaarayso 600 oo dhimashaa dhinaca Israa'iil, kuwaas oo ay ku jiraan 44 ka mid a ciidamada, halka Gazana ay wakaaladaasi sheegayso wararka in dhimashadu ay dhan tahay 313 dad ah. Waxaa Israa'iil ay sheegtay inay dishay ugu yaraan 400 oo ka mid a mintidiinta Falastiiniyiinta, islamarkaasina 10 kale oo ka mid a Xamaas ay horey usii qafaasheen. Madaxa guddiga midowga Afrika ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee Xamaas ay ka mid tahay oo ay ku dhinteen boqolaal dad oo labada dhinaca. Muuse Faki Mohamed ayaa waxa uu ugu baaqay labada dhinac inay si shuruud la'aan ah ugu soo laabtaan miiska wada xaajoodka sida loo dhaqangelin lahaana looga wada hadlo mabda' in la helo laba dhinac oo daris ah oo nabad ah, waa sida uu yiri. Guddoomiyaha ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay beesha caalamka, gaar ahaana quwadaha waaweyn ee dunida, inay qaataan mas-uuliyadooda islamarkaasina ay dhaliyaan nabadda, ayna damaanad qaadaan xuquuqda labada shacab ee dhinacyada. Sida uu Faki yiri hadalka xalay waxa uu ku daabacay boggiisa X-ka ee Twitter-ka horey loo aqoon jiray. Guddoomiyaha golaha midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada diidmadan raadi xuquuqda aasaasiga ah ee dadka falastiiniyiinta ah, gaar ahaana inay noqdaan dal xor ah oo madax bannaan ay tahay sababta ugu weyn ee xiisada joogtada ah ee israa'iil iyo falastiin u dhexeysa, sida uu ku yiri bayaankaasi. xamaas ayaa aroornimadii horeta ee sabtidii qaaday weerar ballaaran oo ka dhana israa'iil, waxayna gantaallo ku dileen boqolaal ka mid a ciidamada israa'iil, kumanaan kaletana waa ay sii qafaasheen. Tel Aviv ilaa iyo Jerusalem ayaa laga dareemay xiisadda ugu badan ee dagaalkaasi, iyadoo dagaalyahanaduna ay jebiyeen xeyndaabka ammaanka ee Gaza ee derbiga weyn muddadaba ku dhisna halkaasi ah. ugu yaraan 77 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen daadad waqooyiga bari Hindiya ka dhacay, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen axadda maanta ita ah, iyadoo ay burburiyeen wadooyinka iyo buundooyinka, taasi oo keentay in kumanaan dad ah ay weli go-doon ku jiraan guryahoodana ay ku xayiran yihiin. daadadkan qalalaashaha iyo dhibaatada jahwareerka awata ayaa arbacadii ku dhuftay gobolka Sikkim kadib markii, sida la sheegay, haro biyo ah oo joog dheer ay soo duntay, islamarkaasina roobabku ay uga sii dareen. saynis yahanadu waxa ay ka digayaan masiibo la mid ahi inay noqoto khatartan mid soo wajahaysa dadka kana imaanaysa gobollada buuraha dhaadheer. guud ahaan 28 meyd ah ayaa laga soo saaray qaybaha kala gedisan ee Sikkim, sida uu yiri guddoomiyaha gargaarka ee gobolka Anil Jab, isaga oo sheegay mar uu la hadlayay wakaaladda wararka in ay jiraan dad badan oo meyd ah oo weli aanan la helin, kuwaasi oo baadigoob ay ugu jiraan kooxaha gurmadka iyo askartaba. wakaaladda wararka AFP-na waxa ay warineysaa 48 qof oo horle oo meyd ah in lasoo saaray. askari booliis ayaa rasaas waxa uu ku furay dalxiisayaal Israa'iil ee axadda magaalada Alexandria ee dalka Masar, halkaas oo ay ku dhinteen 2 Israa'iiliyiin ah, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Masar. qof afraad ayaa dhaawac ka soo gaaray shilkaasi. askariga ayaa la sheegay inuu geystay falkaasi, waana la qabtay markii uu dhacay toogashadaasi. sida laga soo xigtay ilo ammaanka Masar ah oo soo qabtay ninkaasi lana soo xiriiray wakaaladda wararka Reuters, ninka booliiska ayaa sheegay inuu xakameyn waayey rasaasta markii qorigiisa ay si darandooriya uga dhacaysay. waxaa dilkan uu kusoo beegmaya xilli Israa'iil weerar lama filaan ah ay ku qaadeen xoogaga Xamaas shalay oo sabti ahayd. Masar iyo Israa'iil ayaa heshiis nabadeed kala saxiixday sanadkii 1979, balse naceebka Israa'iil ayaa aad u sarreysa Masar, gaar ahaana intii ay socdeen rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin. warkii dunidana waa naga inta. galab wanaagsan dhegeystayaal, xaggiina halkaasi aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. aan ku bilowna ee ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan maanta oo axad ah sidii ay u safeen lahaayeen, ayay yiraahdeen dagaalyahanada Xamaas ee ku soo haray dhinacaasi maalin kadib markii weerar lama filaan ah ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa ka warbixiyey gantaallo ka dhacay dhowr goobood oo ku yaala koonfurta oo ku dhow marinka Gaza, halkaasi oo ay Xamaas weerar ka soo qaaday sabtidii ay ku soo qaadaan raahde, waxaana goobahaasi ka mid a magaalada Sidrot. warbixin ee qortay v o a da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
afhayeen horle ciidanka difaaca Israa'iil oo magaciisa la yiraahdo Jonathan Conricos ayaa waxa uu sheegay CNN in laga yaabo in ilaa iyo 1000 dagaalyahan oo Xamaas ah ay galeen gudaha Israa'iil sabtidii. Israa'iil ayaa duqeymo kale oo argoosi waxay ka fulisay marinka Gaza maanta oo axada. ciidanka difaaca Israa'iil wuxuu sheegay in xarumaha sirdoonka Xamaas, warshad hubka laga soo saaro, iyo 2 bangi ay ka mid yihiin bartilmaameedyada ciidamadoodu ay beegsadeen ilaa iyo hadda. kooxda Xamaas ayaa sidoo kale tuxale saqdi dhexe waxay gantaallo ku garaacday dhowr magaalo oo ay ku jirto Tel Aviv. ugu yaraan 200 Israa'iiliyiina ayaa lagu dilay, in ka badan 1000 kalena waa lagu dhaawacay weeraro gantaallo oo ay qaaday kooxda Xamaas iyo kuwa dagaalyahanaynta oo iyagu Israa'iil ka soo galay dhanka Gaza oo qaaday weeraro dhinacyada cirka dhulka iyo baddaba. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee Gaza waxay sheegtay in ugu yaraan 206 qof ay ku dhinteen weerarada, oo ay ku jiraan 20 caruura halka 122 caruur ahna ay ka mid yihiin 788 qof oo dhaawacmay. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa hadda maanta ah waxa ay rasaas isweydaarsadeen dagaalyahanada Xisbullah ee iyagu ku sugan xuduudda Lubnaan, taasi oo furtay suurtagalnimada isku dhac ballaaran. Lubnaan iyo Israa'iil ayaa loo arkaa inay yihiin dalal cadowtooyo ka dhexayso, balse heshiis xabajoojin ah oo dhex maray sannadkii 2006 inta badan waxaa dhacay weeraro yaryar oo gantaalo ah oo ka yimid dhinaca Lubnaan, oo Israa'iilna ay uga jawaabtay weeraro argoosi ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in weerarka Israa'iil ay waddo uu sii socon doono. Inta badan Gaza ayaa waxa ay gashay mugdi tan iyo weerarada Israa'iil, iyadoo ay ku adkaysanayso Israa'iil go'doominta dhulkaasi. Waxaa Netanyahu uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay jarayso korontada, shidaalka iyo badeecadaha kale ee ay siiso Gaza. Weeraradii Sabtidii ee lasoo abaabulay Xamaas ayaa si buuxda waxay uga yaabiyeen sirdoonka Israa'iil. Efren Helvi, madaxii hore ee sirdoonka Israa'iil ee Mossad, ayaa waxaa CNN u sheegay in Israa'iil aysan fahmin waxa socda, ma haysan wax degnina oo nuuc kasta ah, waxaana wax la yaaba ah inuu saaka dagaalka qarxay, ayuu yidhi. Helvi wuxuu sheegay in weerarku ahaa midkii ugu horreeyey ee Falastiiniyiinta ay awood u yeeshaan inay si aad ah ay u soo galaan gudaha Israa'iil. Mintidiinta ayaa soo riday in ka badan 3,000 oo gantaal in ka yar 24 saac, sida uu sheegay Helvi. Tani waa wax ka baxsan mala awaalka marka loo eego aragtideyda, ayuu yidhi. Maanu ogeyn inay haystaan tirada gantaalada, waxaan hubaalaa in aanan filaynin inay waxtar u yeelan doonaan sida ay maanta yihiin. Howlgal ahaan aad ayuu u ahaa mid loogu guulaystay nasiib darro, ayuu Helvi u sheegay CNN. Askar iyo dad rayada oo aan tiradooda la sheegin oo Israa'iiliyiina ay qabsadeen kooxda Xamaas oo la geeyey Gaza, taasi oo ah arrin aad xasaas ugu ah Israa'iil. Netanyahu ayaa wuxuu wacad ku maray inuu u aargudi doono waxa uu ku sheegay maalinta madow ee Israa'iil, isagoo sheegay in ciidamadooda si buuxda ay u weerari doonaan kooxda Xamaas ee Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka dhawaajiyey taageerada adag ee aan lexlexadka lahayn ee Israa'iil oo ay xulufan yihiin Mareykanka, wuxuuna u degay dhinac kasta oo kale oo cadow ku ah Israa'iil oo doonaya inuu ka faa'iidaysto xaaladan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isugu yeeray shir degdeg ah maanta oo xada si ay uga hadlaan rabshadihii ugu dambeeyey. Xamaas iyo Israa'iil waxaa hore u dhex maray 4 dagaal tan iyo markii Xamaas ay la wareegtay gacan ku haynta Gaza sannadkii 2007.
Warbixintaasi ee qortay V O eda Ibrahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobay. Haddaba howlgalkan aan la filaynin ee Xamaas ay ka qaadeen gudaha Israa'iil ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo wariye horey u deganaan jiray ah Sacuudiga, haatanse ku sugan Kenya.
Dagaaladani Jamaalow, inta aanan maxay haytay aanan gudagelin su-aashaada, horta waxay u muuqdaan howlgal aan horey loo arag oo si kadisa ku yimid, oo dadkan falanqeeya arrimaha militariga ay aad iminka maxay haytay ugu wareersan yihiin. Nimankan Xamaasna waxay ugu magacdareen Alaqsa, duufaantii Alaqsa. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan weli inay dagaaladii socdaan, waayo dagaaladan waxay ku bilowdeen berri iyo badba way ka galeen. Dhinaca kalena Israa'iiliyaduna waxay qaaday weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku qaaday Gaza oo laga soo weeraray. Maalintii labaad buu dagaaladan socdaan. Marka waxa weeyaan wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay tiradu aad iyo aad dhimashadu usii kordhayso dhinaca Israa'iil, oo maxay ahaytay xafiiska saraakiil ka tirsan xafiiska Netanyahu waxay sheegayaan in ay dadku gaadhayaan ilaa 400, laakiin waa qiyaaso. Dhinaca kalena Israa'iil lafteedu ma yaraysanayso, deedu qayb badan bay ka geysanaysaa. Xiliyadii horena dee way geysan jirtay, oo iyadoo malaha laba askari laga dilay ama mid laga afduubay ayay digaandigaan meesha ka dhigi jirtay, laakiin waxaad moodaa imika rabaaxa aanay filaynin oo xoog leh inay ku dhacay. Marka wararka ugu dambeeyey waxa weeyaan inay weli howlgallada labada dhinacba ka socdaan, gantaalada labada dhinacba inay ka socdaan, inay Israa'iilna ay maxay tahay ku dhawaaqday xaalad dagaal inay ku jirto.
waa tahay waxaa la isweydiin karaa warbaahintuna ayaa hadal haysay in howlgallo noocan oo kale ah, khasaaro noocan oo kale ah Israa'iil soo gaaray ay 19 sano ka soo wareegtay. Israa'iil waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu sirdoonka wanaagsan adduunka. Haddana waxaa la isweydiinayaa dadku ay isla yihiin sidee bay arrintani dhaqdhaqaaqan iyo diyaargarowgan xamaas ay sameynaysay kula socon waayeen? Maxaa aqaldamay?
Waa saa sheegtay Jamaalow, jamaalka 13-aad ee Israa'iil arrimahan ka hadlay wuxuu ku tilmaamay inay tahay fashil ama fashil dhinaca maxay ahayto sirdoonka oo Israa'iil ku dhacay. Waa waxaan la filaynin, waa run Israa'iil xaggaa sirdoonka aad iyo aad bay ugu horeysaa, laakiin la yaab bay ku noqotay adduunka laftiisa daawanaya, la yaab bay ku noqotay iyaga laftooda aan fariir bay ku noqotay. Marka isagu si ay wax ku dhacaan ilaa iyo imika waa wax u baahan in baaritaano lagu sameeyo, waa wax u baahan in dib loo akhriyo, waa wax u baahan in maxay ahaytay dib loo eego. Marka waa arrin dhacday oo aan cidba firin iyaga laftooda, ilaa iyo hadda say wax u dhacaan way ku wareersan yihiin. Marka laakiin marka la kusoo duuduubo waxaad moodaa sirdoonkoodii la odhan jiray waxaa weeyaan waa indha quraanjay leeyihiin, imika inay arrintaasi ay ku fashilmeen sidaa dhexdeeda ama maxay ahaytay idaacadaheeda ama warbaahintoodu bay sheegayaan.
Dhinaca kale waxaa jiray wadaxaajoodyo iyo iskudayo la doonayo in xiriirka wadamo sacuudigu ka mid yahay iyo Israa'iil caadi laga dhigo oo la ogolaado samaynta laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin. Wadaxaajoodyadaasi iyo iskudayadaasi dagaalkan iyo howlgalladani cusubi muxuu caqabad ku noqon karaa?
Waxay la tahay inuu sii laalayo, waxay la tahay inuu sii fogeynayo, waxay la tahay inuu sii adkeynayo, waxay la tahay in gorgortanka dadka reer Falastiin ay adkaan doonto. Waayo dadka marka hore arrimahan ka tashanayay sida la ogyahayba reer Falastiin malaha awood weyn kuma lahayn. Waxaa gorgortamaya waa Israa'iil iyo Maraykan oo isagu heshiiska isagu garwadeenka iyo wadamada carabta. Marka talo badan markii hore kumaanay lahayn ba reer Falastiin. Falastiinna sideedaba dee way kala qaybsantao, qaybna waa nimanka dagaalama, qaybna waa qaybtan maamulka la yidhaahdo maxay tahay maamulka reer Falastiin. Sidaa darteed waxaad moodaysay imika intii u dambeysay ee wadahadalada, weli markii u dambeysay sacuudigu in markuu hadlayay Maxamed bin Salmaan oo kale uu ka hadlay in wax reer Falastiin iyaga laftooda u qalma in la siiyo. Marka waxaad moodaysay arrimahaasi inay carabtu intooda badan ka eeganayeen danahooda gaarka ah, laakiin wax weyn malaha aan wax u tara reer Falastiin inaanay wadahadaladaasi kasoo baxayn. Laakiin imika waxaad moodaa wixii oo dhanba inay arrintan isku fuuqfuuqsanayso, marka waxay noqonaysaabaan u malaynayaa horta dagaalku inuu muddo sii socon doono, arrimahaana inay dib u laali doonto. Waayo arrimahaas dhinacyo badan bay faa'iido ugu jireen, sacuudiga ay ugu jireen, maamulka Baydhan bay ugu jireen, Israa'iil bay dabcan faa'iidada u weyn ugu jirtay. Marka waxaad moodaa inay wadahadaladaasi sii fogaan doonaan.
Maxamed Cali Biixi oo isagu horey u deganaan jiray dalka Sacuudi Arabiya haatanna ku sugan Kenya ahna wariye ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O E-da Jamaal Axmed Cusmaan. Mar kale galab wanaagsan, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka degay magaalada Asmara ee caasimada dalka Eritrea oo uu maanta booqasho ku tagay, waxaana soo dhaweeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb bilihii lasoo dhaafayna, halkaasi saldhig ay u ahayd madaxweynaha oo uu ka waday abaabulka dagaalka ee ka dhanka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka Eritrea oo ay tobar gaara ku qaadanayaan qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Safarka madaxweynaha ayaa ku qotoma adkeynta xiriirka labada dal, kor u qaadista iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo amniga gobolka. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh oo ka duulaya ahmiyadda ay leedahay hirgelinta qorshaha muddada kooban dalka looga sifeynayo Al-Shabaab ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya qoor u xil saaray dardargelinta iyo hagista halganka Al-Shabaab looga ciribtirayo deegaanada Galmudug. Madaxweynaha ayaa marka uu safarkiisa soo dhammaysto waxaa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas oo uu ka sii wadi doono hoggaaminta dagaalka ka dhanka al-shabaab. Waa markii afraad ee madaxweynaha Soomaaliya uu safar ugu ambabaxo dalka Eritreya, tan iyo markii loo doortay hoggaanka dalka 15-kii bishii May ee sannadkii hore. Eritreya ayaa tababartay kumanaan ciidamo Soomaaliyeed ah, kuwaasoo qaarkood kal hore dib loogu soo celiyey gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa ay sheegeen inay bilaabeen wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Hadalkaasi ayaa looga dhawaaqay munaasabad xalay lagu qabtay Baydhabo. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa munaasabad loo sameeyey daafurka wejiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab. Wuxuu ka caddeeyey inuu bilowday dagaalka lagu ciribtirayo kooxda Al-Shabaab deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. munaasabadda lagu shaaciyey dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo habeennimadii xalay lagu qabtay madaxtooyada magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil kala duwan oo maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka tirsan. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa sheegay inay u taagan yihiin sidii ay u baabi'in lahaayeen duulaana loogu qaadi lahaa kooxda Al-Shabaab oo dhibaato xooggan ku haya, buu yidhi shacabka Soomaaliyeed.
Marxaladda maanta markaan ku sugannahay oo labadan bari ka shaqaynayno waxaa waaye inaan annagana bareyntaannada iyo xooggaannada iyo tanadaannada ay taan bidayno. Maanta maalintay ugu habooneyd weeye aan gacmaha isqabsanno, midnimo iyo walaalnimo annagoo gacmaha isaysanno dalkaannaga iyo dadkaannaga iyo diintaannada aan horayso, si sharaftii iyo karaamadii aan lahayn oo Soomaaliyeed iyo kii Koonfur Galbeedba ay u soo noqotay. Dadkan la soo barakiciyey oo meelihii ay deganaayeen, nin walbaba noloshii uu ku noolaa ku noolaan waayey oo ka soo cararay, wax kale maaha uduu soo cararay. Abaar waa dhici jirtay, waa laga bixi jiray, dadka waa loo gurmin jiray. Haddii qofkii beerta tacban lahaa tacabkii loo diiday oo gumaysi looga dhigay oo la leeyahay ma tacban kartid adigoonan intaas bixinin, ma fali kartid adoonan intaas bixinin, ma goyn kartid adoonan intaas bixinin, gumaysi ka weyn miyaa jira? Ma jiro. Haddii dugsigii qur-aanka la aadi waayo oo qur-aanka nabidan waayo, gumaysi ka weyn miyaa jira? Haddii na cibaadaysan waaye oo masaajidyadii la tegi waayo oo dadkii jidka loo taagan yahay, gumaysi ka weyn ma jiro. Haddii maanta dadkan inta fadhiya, nin kasto wuxuu ka soo jeedaa deegaan, waxaa waalid uu leeyahay, meel bay joogaan, isagii waalidkiis haddii la kala lumiyo uusan u tegi karin, gumaysi ka weyn ma jiro. Marka waxaan taagannahay derbi meel dambe oo loo noqonaayo, ma jirto oon ahayn inaan hore u soconno.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sidoo kale sheegay dagaalka Shabaab inuu yahay qorshe guud oo waddanka looga sifaynayo kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadana ay wadaan
sida ala socotaan qorsho istaraatiijiyad dagaal ah oo guud ahaan dalka Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ahmo ay gaareen yaa jiro oo ah la dagaalanka argagixisada in loo qaybiyo laba fays. Fayska koowaad laba isteed laga howlgalo, fayska labaadna labada isteed laga howlgalo. Fayskii koowaad labada isteed oo laga howlgalaya Hirshabeelle iyo Galmudug ahaa gabagabow maraaya, waxaa Ilaahay mahadiisa maanta Hirshabeelle in la soo gabagabeeyey. Galmudug oo laba degmo ka mid ah ay ku hareen ayadana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa ayna u muuqataa in isbuucaan la soo gabagaboobi doono ayna buumiya galhareerina ay gacanta dowladda soo galagalo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale caddeeyey kooxda Al-Shabaab inay mas-uul ka yihiin dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka Soomaaliyeed iyo horumar la-aanta, waxaana muhiim ah, buu yidhi, in loo midoobo sidii loo soo afjari lahaa.
Qof walba oo naga mid ah oo reer Koonfur Galbeeda oo hadda xil hayn ama xil suga ah ama dhaqan ah ama shacab ah ama dhalinyaro ah, qof kasta oo wax garto oo damiir bini aadamnimo leh mas-uuliyad weyn yaa ka saaran mustaqbalka dalkan iyo dadkan reer koonfur galbeed, oo ah in ay helaan horumar iyo nabad iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo barwaaqo inay helaan mas-uuliyadaha ka saaro. Si markati taas loo xiro, waxay ku xiran tahay waa la dagaalanka iyo qiribtirka khawaariijta Al-Shabaab. Intaasaa naga hortaagad wax allaale iyo wixii qof kasta oo bini aadan ah uu u baahnaa oo xaq uu heli lahaa. Inta maanta naga hortaagan intaas waay, cadowga keliya xun leenahayna kaas waay. Marka si midnimo leh yaana looga bixi karaa. Hal qofna ma naga bixin karo, hal qabiilna nagama bixin karo, hal gobolna ma bixin karaa. Midnimo iyo wadajir lagu wada shaqeeyo yaa lagu bixin karaa.
Munaasabadan lagu shaaciyey dagaalka wejiga labaad ee kooxda Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaysa in dhowaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya la filayo inuu ka bilowdo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa waday muddooyinkii ugu dambeeyey diyaargarow ku aadan wejiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab. Muftaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba muddo laba bilood ah ayaa kasoo wareegatay markii madaxweynaha Soomaaliya uu saldhig ka sameystay magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo uu ka waday abaabul dhammaystiran oo wejiga koowaad ee dagaalka ah. Haddaba laba bilood kadib, maxaa guulo ah oo laga gaaray dagaalka? Maxaase dibudhac ah oo jira waqtigan? Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan noo soo diyaariyey.
Kornel Cabdulaahi Cali Muucow waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Dagaalka xawaaraha oo ka soo bilowday Hiiraan waxa waa guulo weyn ayaa laga gaaray, oo meelo badan oo cadowga uu deganaa oo ku dhibaateyn jira dadka reer miyiga ama beeraleyda ayaa maaragtay laga suuliyey. Guulo weyn ayaa laga gaaray. Horumarka la gaarayna waxaa ka mid a muxuu ahaa dhiiranaanta iyo sida ay maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dadka deegaanka ay ugu dhiiradeen inay khawaarijta ay la dagaalamaan. Hase yeeshee mar dhoweyd ayaa waxaa dhacday markii laga soo baxay Galcad iyo meesha la yiraahdo Mashagawaac iyo dhulkaas oo dhan laga soo baxay Budbud iyo laga soo baxay, waxaa dib u dhac oo ku yimid in muxuu ahay aagaasi oo la rabay inuu horumar uu sameeyo ilaa ceelbuur uu hiigsado inay maaragtay dib u dhac uu ku yimid. Laakiinse dagaalka runtii waxa waa guulo waaweyn ayaa laga gaaray. Madaxweynahani wuxuu horseeday inuu shacabka Soomaaliyeed uu ku guubaabiyo dagaalka maaragtay in shabaabka laga saaro waddanka si Soomaaliya ay maaragtay amni iyo xasilooni ay u hesho.
Sidoo kale wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug iminkana ah la taliyaha madaxweynaha maamulkaasi Axmed Shire Falagle ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan guulaha laga soo hooyay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya ee uu hogaminaya madaxweyne Xasan Sheekh runaantii labadii bilood ee uu joogay fulinta dagaalka ama xaruntiisa ee uu joogay Dhuusamareeb, guulo waaweyn ayaa labada maamul ee dagaalka socdo sida Hirshabeelle iyo Galmudug laga gaaray, aadna u sarreeya sidaan aan aaminsanahay. Haddaan Hirshabeelle ku horeeyo, dagaal ka bilowday Hiiraan oo dadka deegaanku ay isxilqaameen guul ka soo hoyatay ayaa lasii cayiriyey deegaan ballaaran oo aad u badan oo wax badanna la haystay ayaa diil ay kulun yahay laga xoreeyey waddada xamar ka soo baxda ee ilaa Galmudug tabadaana marmar tuugtuugaya laga baqamaanay way furantay 20 sano ama 30 sano ka bacd. Dhinaca Galmudugna waxa weeyaan hal tuulo oo aad la yihahda Caawe ee dhiman iyaduna dagaalka u dambeeyey aad ku xoogganaa ahaa dagaal faraha looga gubtay ee shabaabna gaarsiiyey inay hebtato. Waxaan isleeyahay haddii dagaalkaas uu dhinaca Galgaduud meelaha uga harsan yihiin looga qaban lahaa Caawe, arrintu sidaan ka duwanaan lahayd.
Khubarada amniga qaarkood ayaa qaba in waqtigii uu dib u bilowday dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab la gaaray guulo waaweyn, iyadoo dhinaca kalena ay muuqato gaabis ku yimid dardartii uu ku socday dagaalka, sida uu ku waramayo axmed cabdullaahi kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga.
Guulaha waxaa ka mid ah in dagaalku uu socday in deegaano badan oo muddo 15 sano ah al-shabaab ay xukumayeen ay soo galaan gacanta dowladda ay soo galaan. Waxaa kaleeto dhiirigelin mudan in dowladda ay ku guuleysay dadkii shacabka inay abaabusho ama furbajoog ha noqoto ama dadkii deegaanka oo qaraga qaatay ha noqoto. Sidoo kaleeto dhiirigelin waxaa mudan in madaxweynihii inuu inta ka tegay Villa Soomaaliya inta ka tegay inuu degan yahay meel u dhow goobta dagaalka. Intaasoo dhan markii la fiiriyo iyo dardarta iyo in dowladda ay ka go-atay al-shabaab la dagaalamaan, waa guulo runtii wax ku ool ah. Aan isleenahay dib dhaca ku yimid muddadii la soo dhaafay waxaa laga dareemayay dowladdu markay si fiican ugu soo biirtay dagaalka ku soo biirtay. Waxaad moodaa dardartii waqtigii dadka deegaanku ay la dagaalamayeen dardartii inay xoogaa gaab ku yimid. Taasna waxaan isleenahay waxaad moodaa in ay gacmo siyaasadaysan oo dagaalkii la siyaasadeeyey ama ha noqdeen gacmo shay ha noqdeen ama dadka Soomaalidan dhexdooda ha noqdeene dagaalkii waxaa moodaa inuu gabaabsi uu ku yimid inkastoo howlgalladii aysan dhammaanin. Marka waxaa moodaa sawirka noo muuqda waxay tahay maadaama eriyadan ilaa 400 oo square ah ay ku fadhiyaan al-shabaab, waxaa moodaa inaysan ciidamadii dowladda lagu guuleysan la'yahay in hal mar la dagaal geliyo. Taasna waxay al-shabaab u sahlaysaa marka inay ta guurguuraan hadba goobka dagaalamaan.
Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha laga gaabiyey muddadii uu dagaalku soconayey.
Waxyaalaha laga gaabiyey haddii aan xaggeeda aan fiiriyo aragtidayda, waxaan isleeyahay abaabulka shacabka Soomaaliyeed iyo sida loo abaabulay iyo sida dagaalka loo geliyey sidii la rabay ma aha. Ilaa hadda gaabis baa halka ka jira. Waxaa kaloo gaabis ka jira oon aaminsanahay inuu aan sidii la rabay weli loo maaraynin. Dhulka la qabto oo ciidanka Soomaaliyeed intay juhdi iyo dadaal iyo naf iyo dhiig iyo maxay ahayd ay juhdiba ku bixiyaan gacanta lagu dhigo in la sii hayo oo hayn oo dalkaas meeshaas ay dowladnimo hesho oo ay maamul hesho oo caafimaad wixii la awoodo caafimaad iyo biyo iyo raashinba la gaarsiiyo iyo waxbarashaba, weli dowladdu arrintaas boqolkiiba boqol meel ku guuleysan. Waana arrinta ugu muhiimsan ee dowladda baliisheeda loo soo jeedin karo arrintaasna in marka horeba qorshaha lagu darsado meesha la qabanhayo inaan dib looga soo bixin. Arrintaa marka waxaan isleeyahay iyadana dhaliil baa ka jirta. Dhaliishu waxay ka jirtaayoo kale oon isleeyahay iyaduna in wax laga qabtay u baahan tahay juhdiiyo dadaal badanna la sameeyo beesha caalamka si guud ahaan ama dowladaha islaamka ee walaalaha annahay ha ahaada ama beesha caalamka si guud ha ahaatee dacmiga ay ku bixinayaan dagaalkani si u garab istaagayaan iyaduna meeshii la rabay inay la gaarsiinayn baan aaminsanayo. Gaar ahaan dowladaha hantida haysta muslimiinta walaalana gaar ahaan dowladaha fariishka in ayna sidii la rabay dagaalkan uga qayb qaadanin baan iyadana isleehay inay dhaliilaha ka mid tahay.
Saraakiisha ku xeel dheer arrimaha la xiriira amniga ayaa ku talinaya in sare loo qaado aqoonta ciidamada sirdoonka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan inay ka hortagaan dadka cuuryaaminaya horumarkii laga samayn lahaa dagaalka looga soo horjeeda al-shabaab. Waa kan mar kale Korneyl Cabdulaahi Cali Macow.
Hay-adda sirdoonka sugidda qaranka waxa waaye maadaama waddanka uu xilli dagaal uu ku jiro oo dagaalkana 15 sano argagixisaday la dagaalamaysay, waxa waaye in maaragta aqoontooda ay sare u qaadaan. Weliba aqoonta waxa waaye waa in maaragta laba sabjad ay noqdaan, in muxuu ahay sarkaalka ama kaadirka intelligenceka loo tababaro, muxuu ahay xilliga dagaalka qaabka u shaqaynaya xilliga nabadda, iyo in maaragtay ay dabagal ay ku sameeyaan cid kasta oo looga shakisan yahay inuu dagaalka xuur yaaminayo ama dhinac siyaasad ha ahaato ama dana gaarahoo maaragta ama xil inuu raadiyo uu waayo dartiis muxuu ahay u fashilinayo maaragta dagaalka u fashilinayo, iyo muxuu ahaa in kuwo dhaqaale ku soo qaato oo aban rabinba inuu maaragtay dhaqaale ka sameeyey muxuu ahay dagaalka argagixisada oo hortaaga. Marka waxaa la rabaa dhaqdhaqaaqa noocaas dad kale inay maaragta taarget ay ka dhigtaan oo yulbaar oo u noqdo oo maarata aad loo shaqeeyo oo maarata keliya caasimada maahane Soomaaliya oo dhan muxuu ahay xogtaas laga aruuriyo dadka dagaalka xuriyaaminaya inay maaragtay laga gala muxuu ahaa lala tiigsaday sharciga.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayay saaxadda siyaasadda ee dalkan Maraykanka gabdho iyo wiilal Soomaali Maraykan ah oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha wakiilada ee qaar ka mid ah magaalooyinka iyo gobollada Maraykanka ilaa Kongareska iyo aqalka cad ee magaaladan Washington D.C. haddaba maxaa u sahlay in Soomaalida ay dhanka siyaasadda uga dheereeyaan jaaliyaadka kale ee Afrikaanka ah ee ku dhaqan Maraykanka? Kaalin intee la'eg ayay ka ciyaarayaan wax ka beddelista sharciyada? Sidee ayayse gacan uga geysanayaan hagaajinta mustaqbalka dadka Soomaalida ah ama kuwa haysta jinsiyadda Maraykanka ee ku nool dalkan Maraykanka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona Samakaab Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo ku magac dheer xildhibaan Samakaab Xuseen oo ah xildhibaan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ka soo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. xildhibaan Samakaab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Nuur, waad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur. Waa dhowahay walaal, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya inaan kula joogo
adigaa mudan. Bal marka hore, waa kuma xildhibaan Samakaab Xuseen?
xildhibaan Samakaab Xuseen waxaa laga soo doortaa magaalo madaxda gobolka Minnesota, waxaan ahay xildhibaan heer gobol ah, waxaana ka mid ahay guddiga legacy financiga oo fisher ka ahay. waxaan kaloo ahay capital investmentiga oo loo yaqaano guddiga dhaqaalaha iyo kobcinta, iyo housingka guddiga guriyeynta, iyo guddiga shaqada iyo shaqaalaha oo xuquuqda bini'aadamka ilaaliya. waxaan laga soo doortaa gobolka Minnesota.
waa garta marka Samakaabow, maadaama aad hadda tahay xildhibaan asalkiisu Soomaali yahay balse Maraykan ah, ka tirsan golaha wakiilada ama golaha deegaanka ee gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St. Paul, han aad adiga tiigsanaysa miyuu ahaa siyaasadda, mise waa wax uun maaragtay kugu dhashay sanadihii u dambeeyey?
Horta Nuurow, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. siyaasadda waxaan ku jiray markaan ahaa 14 jir ilaa iyo haddeer. waxaan bilaabay in muddo ah oo aad iyo aad u dheer oon xilal kala duwan aan kasoo qabtay ilaa aan ku noqdo heer xildhibaan gobolka Minnesota.
waa gartay marka hadda ilaa imise sano ayaad tahay xildhibaan gobolka Minnesota ka tirsan?
aniga waxaan kusoo biiray sanadkii haddeer, January baa liidaariyey, waxaan joogaaba waa 10 bilood oo hadda.
waayahay marka yaa kusoo doortay? ma Soomaalida u badneed, mise xaafadda ama deegaanka aad degan tahay guud ahaan dadkii deganaa kusoo doortay?
deegaanka guud ahaan dadkii deganaa baa soo doortay. meesha Soomaali waa lagaga badan yahay oo dadka kale aad ugu badan. 34% waa cadaan, 30% waa madow, 99% waa sagaalka, waa Latin America iyo dadka Spanishka, iyo 1% oo dadka deegaanka ahaan jirayo loo yaqaano Indianska, indigenous.
waaya marka sanadihii u dambeeyey Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka, waxaad mooday in ay kusoo badanayeen siyaasadda oo magaalooyin kala duwan iyo gobollo kala duwan ilaa Kongareska ayay ku jiraan. marka maxaa isleedahay, maxay Soomaalidu ugu duwan yihiin dadka kale ee Afrika kasoo jeeda Maraykanka degan?
horta siyaasadda inta maalin iska soo kacdid iskama geli kartid oo kuma rayn kartid, waa inaad aasaaska hoos ka soo bilowdaa oo xisbiyada lasoo shaqeysaa, heer gobol iyo heer degmo iyo heer isheeg iskuulba. marka intaas aan kula talin lahaa dadka inay hoosta hoose kasoo bilaabaan, si fiican oo lasoo shaqeeyaan. waxaa muhiim ah in aad helno matalaan caruurteena, ilaa caruurtooda generation ayaa ku hami yeelan doona inay arkaan qof iyagu u eg luuqadooda ku hadla golaha miisaaniyadda ama gobolka Minnesota, meelaha ugu waaweyn waxgoynta ka suubinaya. marka taas waa muhiim inay helaan dadkeena dhalinyarada ah fursad. fursadana marka maaha wax walba dadaal bay ku imaataa, iyo ilaahay xaggiisa qof walbana marka inuu dadaalo waa muhiim.
waaya marka dad badan ayaa isweydiiya, Soomaalida inteeda badnayd sagaashameeyadii bilowgeedii ayay Maraykanka yimaadeen, waxaa jira jaaliyaad kale oo Afrikaan ah oo kasoo horreeyey,
oo aanan siyaasad ku furfurnayn ama aada uga dhex muuqan, maxaa keenay in Soomaalida oo mar dhow timid in maaragtay ay aada ugu farad u dhubnaadaan xagga siyaasadda gudaha Mareykanka?
Nuurow, horta waxaan kaaga fursadana caawisiisay aan Soomaalida meel kasta dunida joogto aan ku faanaa anagu. Soomaalida gobolka Minnesota iyo Mareykanka meelo badan bay ku hormareen. Waa dhaqaatiir, waa looyaro, abakaatayaal, waa siyaasiin, waa meel kasta oo bilicda aad isleenahay waa ku jirnaa, oo dadkeena aad iyo aad bay u dadaalaan. Ganacsigana waaba ku hormarnay, adduunka weligeen waa ganacsan jirnay Soomaali meel kasta joogto. Marka waxaa taas ku tusaysa inaan anaga had iyo jeer dadaal laba jibaar ah iyo baqniin nagu jirin iyo kalsooni.
Waa gartay. Marka sidee looga arkaa, maadaama aad tahay hadda nin mas-uul ah oo gobolka ka tirsan, sidee Soomaalida looga arkaa gudaha gobolka Minnesota, gaar ahaan guud ahaan Mareykanka?
Gobolka Minnesota waa gurigii Soomaaliyeed, waxaa lagu yiraahdaa Little Muqdisho. Waa gurigii Soomaaliya, Soomaalidana aada ugu badan tahay meeshan, dhaqaalaheedana wax badan ka geysta maadaama ay yihiin taxpayers, canshuur bixiyaan. Gobolkan dhaqaalihiisa iyo shaqooyinkiisa iyo waxyaalo badan baan ku soo tiragelinay kuna soo kordhinay dadkeenana. Waxay had iyo jeer waa lagu faanaa in uu yahay gobol Soomaalida adduunka meesha ugu badan tahay.
Waa gart. Marka tan iyo hadda inta lagu dhaariyay aad xafiiska joogto, waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda kuu qabsoomay maxaa ka mid ah?
Waxaan aad iyo aad horta ugu faanaa anaga dhaqankeena iyo soo jiritaankeena. Waxaan heli doonaa aan dhaqaale aad weyn u gelinay museumka ama culturalkeena inaan yeelan doono adduunka Soomaali meel kastay joogto. Gobolka Minnesota waxaan ku yeelan doonaa museum aan anaga leenahay oo la dhisay oo farshaxankeeni wax walba yaali doona, oo caruur ka caruur dhihi doonaan taariikhdooda meel ay beri ka maalin ay ka baaraan ama ka helaan inaan suubino. Taasna waa ku guuleysanay sanadkan xildhibaanada hadaanu nahay. Waxaan gelinay maal badan in aan kobcino ama dhisno museum ay Somali museum lagu qoro oo dadka dhan usoo tagaan. Hadda way jirtaa, laakiin dhaqaalihii waxaan gelinay guryaha lagu dhisi lahaa oo museumkiya. Waxaa kaloo kamid ah xagga guryaha, si ogtahay bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad bay hadda guryaha dhankiisa wulitaan ama dadka madowga ama dadka laga tiri badan yahay. Lacag ilaa 150,000 oo milyan ayaa la geliyey oo ah waxa taasna kamid ah 10 million oo Soomaalida ugu deeqnay in ay guryaha ku helaan fursad down payment ama guryaha laga dhigay.
Waxaa
kaloo aad iyo aad sanadkan ugu faraxsannahay in aan iskuulada ama jaamacadaha inay noqdeen ka dhignay 4 sano soo socoto free, qofka hadduu suubiyo 80,000 ama wax ka yar inay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo aad iyo aad aan ugu dadaalnay xagga dhaqaalaha inaan kobcino businessyada yaryar ee ku yaalo gobolka Minnesota. Dhibaatooyinka kasoo gaaray hadday kamid yihiin kacdoonkii ama falkackii ka dhacay dabkii ama isheegeen George Floyd ka kacay, marka taasne waxaan ugu talagalnay inaan dhaqaalo aan usoo marino wasaaradda economic development iyo inaan dadkaas laga caawiyo.
Khadka iigu jira xildhibaan Samakaab, kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdulhaab Maxamed Garabey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Mudana Samakaab. Haddii aan su-aashayda guda galo, waxaa jira dhibaatooyin fara badan ee haysta jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan dhalinyarada. Arrinka dhalinyarada maxaad ka qabatay oo mahadsanta?
Cabdulhaab, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah in aad i weydiisay xagga dhalinyarada waxa u qabateen. Dhalinyarada xaggii waxbarashadana waxaan uga dhignay in ay iskuulka ku aadaan free. Xagga kale oo waxaan u diyaarinay barnaamij la dhahayo youth crime prevention, waxa la dhaho, oo caruurta ama dhalinyarada digtoonyadooda iyo sidii wax loola qaban lahaa dhaqaale ilaa ay 3.3 billion dollar iyo inka badan ayaa gelinay state-ka dhan dhalinyarada si ay u helaan non-profitiyo ama dad la shaqeeyo oo lacagtaas abligareeyaan oo dhalinyaradaas mentorship ama la taliyo ama ishee kobcintooda ama la socodkooda ama waxgaradkooda ama aqoontooda ama iskuulada inay kala shaqeeyaan homoga iyo si ay u heli lahaayeen fursad. Annaga ma rabna caruurta in layska xiro, waxaan doonaynaa inaan wacdino oo sheeg waqti badan iyo fursad la siiyo ay maskaxdooda ku korto. Marka sidaa daraaddeed wax walba oo diyaar bay u yihiin, haddii la dhahay xagga educationka, haddii la dhahay xagga mentorshipka iyo waxbarashada.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Macalin Ismaaciil Cabdiqaadir Iidle, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalaqsi aan joogaa. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka, waxaan weydiinayaa dhalinyaro badan ayaa ku xiran xabsiyada, marka sidee ayaad ugu warhaysaan haddii aad tihiin madaxdii Soomaalida ee gobolka Minnesota?
Waad mahadsan tahay. Sidaad la socotaan, xabsiyada kulligood gobolka Minnesota dhammaantiis waxaan yaa hore warqado u diray, waana tagay, waana soo fiiriyey sida xaaladda ay ku nool yihiin dhalinyaradaas keliya ma ahee, dad walba oo ku jira jeelka. Kulli waa lay furay albaabada, waa soo wareystay cuntadooda iyo nutritionkooda iyo meelahay seexanayaan ilaa qololkoodan soo arkay. Waxaan kaloo soo arkay in ay haddii dhibaato jirto marka si fiican nolol fiican bay ku noolaayeen. Waxaana diyaarinay sanadka soo socda oo fursad u siinay dadka inay helaan second chance ama fursad labaad, oo ah in qofkaas haduu boqolkiiba konton haduu suubiyey waqtigii lagu xiray 50% in la soo daayo. Haduu isheeg 10 sano uu ku xirnaa meesha oo loogu talagalay 20, in la siiyo fursad labaad oo qofkaas failkiisa lagu furo oo lasoo daayo waa sanadka soo socda. January bay bilaaban doontaa. Waxaana kale u diyaarinay markay soo baxaan inay codeeyaan, oo codeyntii aan uga soo dhignay free inay noqotay. Waxaan kaloo diyaar uga dhignay in la siiyo fursad guryo ah ay ku degaan, fursad ay wax ku bartaan, shaqana lala raadiyo, dadkiina society-ga aan kusoo celino. Awal waxaa dhici jirta dadka markii jeelasha laga soo daayo banaanka lagu sii deyn jiray, waxba fursad iyo waxbana lama siin jirin. Adigii asaga isdabar, qofkaas shaqana ma helayo, mana codayn karin, dadkiina waxaa laga yaabaa inuu iska hadhowdi wixiibuu kusoo noqonaya. Marka waxaan u diyaarinay maskaxiyan in mental health-iga laga caawiyo, waxaan u diyaarinay isha guryo ay dad la degaan ama laga caawiyo, waxaan u diyaarinay shaqo inay raadsadaan oo noloshii ay kusoo noqdaan, waxaan u diyaarinay inay dadka u codayn karaan markay kasoo baxaan.
Arinta waxbarashada ayaad soo hadal qaaday, marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka qabanaysaan in maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Minnesota, qaarkood aysan awoodin inay iska bixiyaan fiiga jaamacaadka dhanka waxbarashada?
Horta waxaan ku darnay wax la yiraahdo ethnic study, qofka jinsiyadiisa meeshuu ka imaaday in la baro ciyaalka markay isku jiraan iskuulka dhexe ilaa iyo dugsiga sare, ilaa uu kasoo bilaabay inuu yahay qofka Soomaali, inuu yahay Spanish, meeluhu ka imaaday iyo dhaqankiisa, iyo inaan iskuulada lagu baro. Taas horta waa ku force gareynay oo uu ku jirtaa sanadkan soo socda. Waxaan kaloo ku darnay dhaqaalo gaaraya ilaa $2 billion in caruurta dhalinyarada lasoo kobciyo waxbarashadoodana kuwa hoos iyo jooga in kor loosoo qaado ilaa hoosta, ilaa maxaa la dhahaa haddii maxaa la dhahaa ciyaalka preschoolka ugu horeeya ama kindergarten ilaa iyo middle school ilaa iyo high school,
waxbarashada aasaasiga ah bilowga
aasaasiga ilaa uu ka gaaro dugsi sare, aan si fiican dhalinyaradaas wax badan loosoo baro qofka Minnesota meel kastuu ka degan yahay. Inaynu ku eegin qofkan wuxuu degan yahay xaafad lacag badan, qofkan wuxuu degan yahay xaafad buura. Waxaan rabnaa dadka dhan inaan equal ka wada dhigna ama simnaan waxbarashada gobolka Minnesota meel kastay ka mid tahay. Taasna waa ku guuleysan. Waxaan kaloo suubinay in aan dadka danyarta aan iskuulada iska bixin karin fursad la siiyo ay jaamacad ku aadaan 4 sano hadduu qofkaasi 80,000 wax ka yar suubiyo, inuu familkaas iyo qof walbaba uu aadi karo hadduu rabo dhaktar, hadduu rabo inuu lawyer noqdo, avocado, hadduu rabo inuu noqdo isheeg, wax walba oo niyadiisa ama maskaxdiisa kusoo qaato inuu iskuulkaas free ku aaday.
Sanadkiiba lacagta soo galeyso waa haddii ay ka yartahay $80,000.
haddii ka yartahay $80,000, waxaana annaga ula dan lahayn markaas suubinayna sharcigaas la dejinayay inay ka mid noqoto communitygeena ama dadkeena inaysan boqolkiiba 60 ama 80 ama 90 ay suubin lacagtaasiiba lacag u dhow.
Waa garta dhanka guriyeynta ayaad soo hadal qaaday. Marka haddii aad u jilciso dadka dhegeystayaasha, gaar ahaan soomaalida Minnesota, sidee ayay uga faa'iidaysan karaan barnaamijyada aad maaragtay u dagaalamaysaan xildhibaanadiin?
Guryaha sanadkan dhaqaalihii ugu weynaa ee Minnesota oo taariikhi ah ayaanu gelinay $2.2 billion ayaa gelinay guryaha. Marka dadka waxaa u baahannahay aan had iyo jeer ugu dagaalamaynay dadka u baahan guryaha inay gataan oosan haysan lacagtii amaahda la iska dhigay in aanu ka dhigno, ma fahantay? Qofka waa inuu loan raadsadaa, uu loan soo helaa,
deyn inuu soo raadsado,
deyn markuu soo helo waxaan ka dhigaynaa lacagta dhaqaalaha ugu badan, maadaama aan dhaqaalo badan meesha gelinay, lacag badan oo fiicana laga dhigaya qofkaas uu gurigiisa uu hadhowda wax yar dhaqaalihiisa ku hari doonto inuu gato gurigaas.
Waa garta
taas keliya maaha guryaha, waxaan kaloo suubinay ilaa iyo 6,000 oo section 8 ah ama dadka u baahan guryaha oo statekeena heli jiran ayaan ku darnay fursad
dadka laga caawiyo kirada guryaha,
dadka kirada laga caawiyo ama danyarta. Waxaan kaloo diyaarinay qofka hadduu shaqada ka tago ama shaqada laga buriyo ama isha dhibaato lasoo kulanto ama xag caafimaad, waxaan u diyaarinay dhaqaale sanadka soo socda oo guryaha lagaga bixin doona rikirada ama isha qofku inuu ka shaqadiisa uga tagin ama qofka inuu jiran yahay ama yacni siyaabo badan lasoo kulmaan si uusan qofkaas u noqon gurigaasna looga saarin. Waxaan doonaynaa inaan xagga dhaqaalaha guryaha laga caawiyo. Kaloo ku darnay guryo badan oo ah dadka danyarta in la dhiso gobolka Minnesota, meelo badan kamid yihiin. Waxaan ku darnay dadka waxaa lagu cusriyeyn jiray ama guryaha laga burin jiray, qofka hadduu rantiga bixin waayo ama guriga ka guuro waxaa la gelin jiray eviction waxa la dhaho ama ka bax guriga ama warqad, waxaasna waxaan koortagay in laga tirtiro uu qofkaas nolol fiican bilaabi karo, guri kiraysan karo. Mar labaad uusan noqon qof guryaha laga kireynayn, inuu noloshiisa dib usoo celin karo hadduu gurigaas lacagta lagu lahaa iska bixiyo, inuu because hadhowda guryahaas waxaa la fiirin jiray qofka taariikhdiisa, waxaa lagu fiirin jiray inuu guri horey usoo xumeeyey ama dhibaato qofka la kulmatay wax walbay ahaadaanba waxaa laga gelin jiray rakad xun historigiisa ama taariikhdiisa. Taasna waxaan u diyaarinay inay iska tirtiri karaan maxkamada, la tagi karaan, lacagtaasna iska bixin karaan ama laga bixin karo, ka bacdina qofkaas noloshiisa soo ceshan doono, gurina kiraysan karo.
Waa garta marka dadka qaxootiga ah, gaar ahaan qaxootiga cusub, sidee ayuu Minnesota usoo dhaweeyaa gobolka Minnesota?
Haddaanuna xildhibaanada anaga Soomaalida si aad iyo aad u weyn ayaan usoo dhaweynay oo saddex wax oo la taaban karo oo iyaga aan ugu talagalnay in ay kaga faa'iidaystaan iyo dadka kaloo danyarta. Xagga kaarka caafimaadka, awl wuxuu ahaan jiray qof aan sharci lahayn ama qof aan documented haysan ma heli karin sharciga. Marka waxaan ku darnay kelmad ah fursadda siinayso qof walba oo Minnesota joogo, ha noqdo sharci haysta ama yuusa haysan, deegaan iyo adreys haduu haysto uu degan yahay meeshaan uu ka mid yahay, in fursad la siiyo kaarka caafimaadka. Taasna waxaan ku galnay dood aad iyo aad u dheer oo maalimo socotay iyo habeen socotay oo dadka badankood aysan rabin, laakiin annaga waxaan arkaynay maadaama kumaan kun oo Soomaaliya ama dad qaxootiya ay gobolkan imaadeen inaan fursad siino, maadaama aanu nahay xildhibaanadii inaan ku darno sharcigaas, waan ku guuleysanay inaan ku darno kelmadda undocumented is included inay helaan kaarka caafimaadka dadka aan haysan warqadaha ama waxbana. Taas mid waay. Midda labaad u qabanay waxaa kamid ah inaan ku guuleysanay sanadkan inay helaan driver license ama sida gaariga driver license kuwada lahaan ama ID aqoonsi ah sharci lahow ama hama lahaanin ama beri imow ama maanta imow. Oktoberka kowdeedii qofka wuxuu tagi karaa meesha driver license iska diiwaangelin karaa, wuxuuna soo qaadan karaa ID-giisa hadduu ku baaso driver license kale, imtixaankii wuxuu weyn u galaa uu qaadan karaa ID-giisa. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu dadaalnay inaan aragnay dhibaatooyin badan oo ku timid inay sharciyadooda waxa u baahan tahay lawyer inay heli waayeen looyaradii iska bixin waayeen, waxaanu ku darnay legal aidka kuwa la yiraahda ee looyarada in dhaqaalo ilaa iyo dhowr boqol iyo xoogaa milyan ah in lagu caawiyo dadka danyarta iyo iyagaba inay heli karaan fursad looyar ah oo matalo oo la raalin karo sharciga. Saddexdaas waxuu la taaban karo waa wax aan weligii taariikhda ka dhicin gobolka Minnesota. Waa wax aan leenahay dadkeena fursad inaan siino inay helaan sharci shaqaystaan, aysan noqon hadhowda derbijoog ama dhibaatooyin kasii badan aysan la kulmin nolosha ay kala jaanqaadaan dadka gobolka Minnesota. Taasaan ku dadaalna waana ku guuleysan.
ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab, sidee u aragtaa mustaqbalka dhow yoolka ay tiigsa karaan ama horumarada ay samayn karaan soomaalida ku nool dalkan Maraykanka?
Waxaaba lagu tirinayaa taariikhda 2040-ga ama ku dhawaadkiisa in ay noqon doonto gobolka Minnesota meel lagaga badan yahay dadka cadaanka, ay noqon doonto dadka kale ee laga badan yahay naaw inay ku badan doonaan. Taariikhdaas iyo istaarigaas waa la suubiyey. Waa marka gobolka Minnesota Soomaalida meel kasta ay joogto horumar iyo wanaag aada iyo aada la taaban kara ayay kasoo baxeen. Soomaalidana meel bay joogto America waa wadan fursad leh, fursadana ka faa'iideysta wax qabsada. Waxaan doonayaa inaan noqotaan dadka ugu sharafta badan kana muuqda meel walba. Intaasaan kula talin lahaa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo golaha wakiilada ee gobolka Minnesota kasoo gala magaalada caasimadda ah ee St. Paul. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaankana Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, codkaasi xaawakiin idaacaddeenna ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla iyo dhammaan bahda v o a daba intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafno.